Wel, un peth dwi yn cofio hefyd pen o'n i yn tywynt, yna oedd adeg ysgaif yn idio nôl, adeg boddi Tryweryn. Ac oedd hi'n rhyfedd efo'r agwedd tuag at Tryweryn, wrth gwrs oedd y teledu yn dangos, mae'n debyg y gwrthdaro ar trais, ond o'r ochr swyddogol fel petai. Ac mae'n debyg bod ni hefyd yn edrych arno fel rhyw fath o rhywbeth mawr newydd, pa mae'n adeiladu, yr argau, bethau felly. Cofian sy'n gen i ydy bod hynna, fel oedd yn dod drosodd ar teledu, llawer mwy pwysig na'r ffaith bod nhw'n boddi cwm. Chydig iawn o hynna, dwi'n cofio oedd yn dod drwadd. A mae'n blynyddoedd nes ymlaen, da ni'n dechrau gweld yr ochr yna. Mae'n debyg pan ddoth y sianel Gymraeg S4C a bethau felly. A dwi'n cofio hefyd, o'n ar fwy bydyn am ymdrech Gwynfor Evans a bethau felly, i gael y sianel yn Gymraeg. Dwi'n cofio hynna yn glir iawn.